Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 12. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije, počinje večeras u ponoć. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić kazao je da je stanje u Nikšiću redovno uoči lokalnih izbora i da se ne radi ni o kakvom ratnom stanju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin saopštio je danas da je poslat zahtjev da se političar iz Crne Gore Miodrag Davidović javi službi za borbu protiv organizovanog kriminala i iznese svoja saznanja o pokušaju atentata na njega. U Beogradu danas se obilježava 18 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Čedomir Čupić u intervju za RSE komentariše sahranu vjerskih i političkih lidera u jeku epidemije.
Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je, jel tako, bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, sad tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom, mislim, je prosto neprimerena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije, počinje večeras u ponoć. Predsjednik opštinske izborne komisije u Nikšiću Rade Perišić rekao je agenciji Mina da je sve spremno za izbor u nedjelju, kao i da su izborni materijali predati predsjednicima biračkih mjesta kako bi se glasanje moglo sprovesti u skladu sa zakonom. On je kazao da će glasanje biti sprovedeno na 138 biračkih mjesta, a pravo glasa imaće 58.833 birača. Birališta će biti otvorena u 7, a zatvorena u 20 sati. Na biračkom listiću prva će biti izborna lista koalicije Evropski tim za Nikšić, koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, Liberalna partija i Patriotsko-komitski savez, a pod brojem 2 Narodni pokret Miodraga Davidovića pod nazivom Za vaskrsenje Nikšića. Na trećem mjestu na listiću je Socijaldemokratska partija Srcem za Nikšić, a na četvrtom koalicija Za budućnost Nikšića. Koalicija Crno na bijelo Može Nikšić, koju čine Građanski pokret URA i Nestraničke ličnosti, pod brojem je 5, a na posljednjem 6. mjestu na listiću je koalicija Mir je naša nacija za okruži slobodu. Prethodne lokalne izbore održane 2017. godine u Nikšiću opozicija je bojkotovala, a učestvovali su DPS i SD koji su u protekle 4 godine vršili vlast u tom gradu. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić kazao je da je stanje u Nikšiću redovno uoči lokalnih izbora i da se ne radi ni o kakvom ratnom stanju. On je, gostujući u jutarnjem programu televizije Vijesti, kazao da MUP i uprava policije spremno dočekuju izborni dan i da će učiniti sve da sačuvaju javni red i mir. Miljanić je istakao da će biti omogućeno svim ljudima koji glasaju u Nikšiću, a ne žive u tom gradu, da dođu na birališta. Apelovao je na političke partije da nakon izbora ne bude proslava. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin saopštio je danas da je poslat zahtjev da se političar iz Crne Gore Miodrag Daka Davidović javi službi za borbu protiv organizovanog kriminala i iznese svoja saznanja o pokušaju atentata na njega. Predsjednik Narodnog pokreta i biznismen Davidović izjavio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stoji za pokušaj atentata na njega i episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija u decembru 2019. godine u Beogradu. Vulin je, obraćajući se odbornicima u Skupštini Beograda, podsjetio da je Davidović označio Vučića kao odgovornog za atentat na njega. Ako ne dođe, plašim se da je u pitanju laž i zla namjera da se povrijedi Vučić. Vulin je kazao i da namjerava da uvede praksu za sve učesnike u javnom životu koji imaju slične izjave o izvršenjima krivičnih djela, da dođe u policiju i saopšte ih. Govoreći o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, Vulin je naveo da se na razbijanju te grupe, čijih je nekoliko pripadnika sada u zatvoru, i dalje ozbiljno radi i da je čitava njegova infrastruktura u Srbiji pod njihovom pažnjom. Sve filijale bit će pod našim udarom, naglasio je Vulin. U Beogradu se 12. marta obilježava 18 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. U dvorištu zgrade vlade Srbije, na mjestu gdje je Đinđić ubijen 2003. godine, cvijeće i svijeće položili su premijerka Ana Brnabić i članovi aktualne vlade koju predvodi Srpska napredna stranka. Vijence će na spomen ploču toku dana položiti članovi vlade koje je do ubistva vodio Zoran Đinđić. Delegacija Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Zoranom Lutovcem, koja je danas u opoziciji, položila je vijence na njegov grob u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vjerski obred koji je prethodio sahrani dugogodišnjeg lidera Bošnjačke stranke i bivšeg ministra Rafeta Husovića u Rožajama protekao uz prisustvo više stotina građana na centralnom trgu, bez držanja distance i bez poštovanja epidemioloških mjera. Kakve su moguće posljedice i da li su reagovala nadležne institucije, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Svaki skup koji nosi rizik od pojačanog širenja zaraze je neprimjeren, saopštio je za Radio Slobodna Evropa dr. Nebojša Kavarić, odgovarajući na pitanje kakve su moguće zdravstvene posljedice po građane Rožaja nakon jučerašnjeg masovnog vjerskog obreda i posljednjeg ispraćaja nekadašnjeg ministra Rafeta Husovića. Podsjetimo, dr. Kavarić je tokom pandemije prošle godine boravio u Rožajama kako bi pomogao tamošnjim zdravstvenim radnicima da se izbore sa epidemijom.
Pa obzirom na moju ulogu u gradu Rožaju u julu koja je bila, kad sam bio prisutan 10 dana u domu zdravlja i radio sa kolegama, veoma sam svjestan svih mogućnosti i da kažem epidemioloških i drugih opasnosti. Bez obzira na karakter skupa, nećete mi zameriti, obzirom da se radi o skupu koji je posvećen mom dragom prijatelju, do skorašnjem potpredsjedniku vlade koji je iz tog kraja, ne ulazeći u potpuno ovdje privatne konotacije, razdvojili potpuno etičnost i profesionalnost. Svaki skup koji nosi u sebi rizik od pojačanog širenja infekcija i mogućnosti pojave zdravstvenih problema i ugrožavanja života je po meni u ovom trenutku neprimjeren. Znači, neprimjeren s više aspekata, u svo saosjećanje, u svu žal što smo izgubili jednog od prvaka multietničke države, svaki skup, ako ste pravi profesionalac, ako ste etični, jako sam ja, koliko sam imao priliku da vidim da su ljudi ovdje prisutni na vjerskom skupu bili sa maskama, međutim nije bilo distance, tako da moj stav je potpuno identičan za sve skupove koji su u protekloj godini dana doprinosili da se epidemija ne zaustavi.
Kaže dr. Kavarić, koji je bio jedan od najvećih zagovornika 14-dnevnih lockdowna, ali koji nisu sprovedeni. Podsjetimo, vjerski obred koji je predvodio reis islamske zajednice Rifat Fejzić povodom smrti Rafeta Husovića obavljen je na centralnom gradskom trgu u Rožajama, kome je prisustvovalo više stotina građana uz direktan prenos na lokalnoj rožajskoj televiziji. Prema tim snimcima, prisutni koji su odali počast Husoviću su uglavnom nosili maske, ali nije bilo fizičke distance. Nadležnim institucijama vlade Crne Gore, kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje i drugima, poslali smo pitanja koja se odnose na aktivnosti nadležnih povodom masovnog skupa u Rožajama. Do slanja ovog izvještaja odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Čedomir Ščupić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da država teško može kontrolisati ili zaustaviti sahrane vjerskih i političkih lidera bez obzira na to što predstavljaju događaje od velikog epidemiološkog rizika, budući da se na njima okupljaju hiljade građana koji ne poštuju mjere. U društvima poput crnogorskog, smrt ima veliku simboličku moć i slavi se gotovo koliko i život, kaže profesor Čupić u razgovoru sa kolegom Predragom Tomovićem.
Profesore Čupiću, u proteklih pola godine imali smo nekoliko sahrana crkvenih velikodostojnika gdje su masovno kršene epidemiološke mjere. Juče u Rožajama uz vjerski obred sahranjen je gospodin Husović uz prisustvo također velikog broja građana i kojom prilikom su također kršene mjere. Kako komentarišete taj kulturološki, mentalitetski fenomen da je kult smrti u Crnoj Gori, ali ne samo u Crnoj Gori, na neki način jači od kulta života i očuvanja zdravlja u ovako ekstremnoj situaciji u kakvoj živimo evo već godinu?
To je problem upravo antropološko-kulturološki, naravna stvar uz još takozvane običaje koji su duboko u prošlosti. I to su takozvane pojmovi koji ulaze u podsvest i svest kao pojmovi kategorije dugog trajanja. Uopšte u kolektivističkim društvima na neki način izjednačava se život i smrt. čak između ostalog i slavi se smrt, naročito ako su teškoće, ako su u pitanju odbrana, pa su neka junačka dela napravljena i tako dalje. Što se tiče religija, one između ostaloga, pored života i smrti, imaju još jedan izlaz kad je u pitanju smrti, odnosno jednu nadu, a to je besmrtnost. E to su ti takozvani duboki razlozi i uzroci zbog čega se u kolektivističkim društvima između ostaloga smrt ima veliki značaj i oproštaj kada je u pitanju pokojnik ima veliki značaj. Znači, ove epidemiološke mere se mogu, da kažem, samo sprečavati ako. Kad su u pitanju religije, znači oni mogu da utiču tako što će jednostavno poslati jednu poruku koja bi zaustavila i ljude napravila oprezu ili napravila neko rastojanje, na primjer, na tom prostoru gdje se odvija čin obreda, odnosno sahrane. Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je, jel tako, bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, sad tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom, mislim, je prosto neprimerena. Znači, u budućnosti bi trebalo jednostavno ljudima objašnjavati polako uz neke određene, da kažem, verovatno i u obrazovnom sistemu i uopšte u socijalizaciji kod ljudi stvarati nešto što bi ih polako podučavalo da kad su epidemije opasne koje mogu da odnesu hiljade života iz te nesmotrenosti kada je u pitanju oproštaj i kada se napravi jedna gusta masa koja može da prenese tu zarazu.
Profesore, psihološki i sociološki, kako je moguće objasniti da čovjek, ovdašnji čovjek, ne mari za rizik od zaraze i masovno dolazi na sprovod nekog vjerskog ili političkog lidera? Kako to objasniti?
Psihološki ljudi doživljavaju jednako život i smrt. Smrt je konačni rastanak, znate, ali sam religije nude izlazak, je li tako? To su posebna stanja. Znate, na kraju krajeva uzmite jedan podatak. Ako neko ko vam je drag, koga ste voljeli, naravno u ljubavi, ako ste zaljubljeni, odlazi vam s ovoga sveta, pa vi gubite smisao života. Znate. Mislim, mi kao ljudi u prvoj prirodi smo biološka bića. I da smo biološka bića, nas to totalno, kao vidjeli ste životinje, one nemaju nikakav odnos. Kod nekih ima, na primjer, kad nastupi njihova, da kažem, smrt ili nestanak, ali u ljudskim životima gdje je mnogo bitnije naše biće, a to je kao biće kulture, gdje smo mi svjesna bića, odlazak je vezan za gubljenje smisla. Smisao je najveći orijentir čovjekovog opstanka, jel tako, u ovome kulturno-kulturološkom obliku, odnosno u obliku druge naše prirode kao kulturnih bića. Tako da je to nešto što teško se može disciplinovati u smislu da vi sad možete da nešto naredite i tako dalje. Naravno, stvar može da se represija napravi. Znate, država ima, može da upotrebi silu pa da ne dozvoli, odnosno i tako dalje. Ali u kolektivističkim društvima to je teško. U individualističkim društvima to je mnogo lakše. To je ta razlika. U tamo gdje je individua više, da kažem, cenjena, ali je tu i veća otuđenost od, da kažem, zajedničkog života, od porodice, od nekih drugih društvenih grupa kao što je pleme ili bratstvo ili kao što na ovim teritorijama postoji ili etnička grupa i tako dalje. Tu gdje su te jake veze grupne, tu jednostavno ljudi prosto ponekada ne možete ih urazumiti da to može da bude tragično po njihov život.
slobodnaevropa.org. A u Podgorici je održana konferencija za novinare povodom projekta istraživanja nafte u Crnogorskom podmorju, kao i saradnji sa koncesionarima Eni i Novatek. Uprava za ugljevodonike saopštila je 8. marta da su finalne pripreme postrojenja koje će da radi prvo istražno bušenje u podmorju Crne Gore završene na Malti i da se platforma Topaz Driller uputila prema crnogorskom akvatoriju. Konferenciju pratila Bojana Moškov.
Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić i državni sekretar za energetiku i rudarstvo Marko Perunović održali su konferenciju za novinare povodom projekta istraživanja nafte u Crnogorskom podmorju, kao i saradnje sa koncesionarima Eni i Novatek. Uprava za ugljovodonike saopštila je 8. marta da su finalne pripreme postrojenja koje će da radi prvo istražno bušenje u podmorju Crne Gore završene na Malti i da se platforma Topaz Driller uputila prema Crnogorskom akvatoriju. Ekvatoriju u nedelju 7. marta u večernjim satima. Bojanić je na početku naglasio da su u Ministarstvu kapitalnih investicija veliki optimisti po pitanju ovog posla i da će Crna Gora imati benefite uz pomoć kojih će diversifikovati svoju ekonomiju.
Što se tiče ovog samog projekta, renomirana je kompanija Eni Novatek. Oni za nekoliko dana počinju prvu istražnu bušotinu. Mi smo svi veliki optimisti po pitanju tog posla. Očekujemo da će Crna Gora od tog posla ubirati značajne benefite i da će nam to biti jedna, da kažemo, od glavnih stvari koja će učiniti da Crna Gora diverzifikuje svoju ekonomiju, da Crna Gora ne bude više zavisna samo od turizma i usluga, jer kao što smo vidjeli, svi oni koji su govorili da Crna Gora može da se razvija prvenstveno od usluga i turizma, nažalost nisu bili u pravu i to već debelo plaća.
Prvo istražno bušenje treba da traje 180 dana i ono bi trebalo da pokaže da li ima nafte u crnogorskom podmorju, a radit će ga italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek. Marko Perunović je objasnio koji su to tačno benefiti koje Crna Gora ima od ovog projekta.
Ugovor je napravljen po jednom norveškom modelu koji je najtransparentniji mogući model i da priznam, to je prethodna uprava za ugljovodonike u saradnji sa predstavnicima Skupštine Crne Gore uradila jako dobro. Osnova tog ugovora jeste da od čitave eksploatisane količine 54% ide Crnoj Gori. Na to 54% u odnosu na proizvedenu količinu imamo još dodatnih 5 do 12%, plus toga postoji nešto što se zove royalty fee. Tako da dolazimo do između 62 i 68% koje ide državi Crnoj Gori u odnosu na sve ono što je proizvedeno iz samog tog ležišta.
Perunović je u nastavku saopštio kada je moguće očekivati prve rezultate koje ovaj projekat može donijeti.
Mi u suštini možemo znati kakav je potencijal tog ležišta, odnosno možemo imati preliminarni odgovor šta će se sa svim tim dešavati u narednih, ajde kažem, 6 do 8 mjeseci, da bi se nakon toga pristupilo razvoju samog ležišta koje obuhvata dodatne bušotine, da bi se iskoristio maksimalno kapacitet toga ležišta i isprojektovao način proizvodnje koja bi tu išla, koja se očekuje da zaživi od 3 do 5 godina od završetka te prve bušotine.
Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, prvi s konzorcijumom Eni Novatek 2016. godine, a drugi s grčkom kompanijom Energin godinu kasnije. Uz ovaj projekat na današnjoj konferenciji ministar Bojanić je najavio uskoro pokretanje projekta rudnika Tara Brskovo, partnera Tara Resources.
Pored ovog projekta mogu da najavim također vrlo brzo, a radimo na tome i kažem, finalizujemo kompletnu informaciju, odnosno tražimo punu informaciju vezano za rudnik Tara Brsko. Također smatramo, bar iz Ministarstva kapitalne investicije, da se radi o značajnom projektu, također renomiranih partnera iz svijeta. I tu smo jako brzi bili u donošenju nekih odluka, pretpostavki da se krene i u realizaciju tog projekta, u komercijalnu, da kažem, realizaciju toga projekta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moško.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Navršava se 18 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije, Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, do danas nije otkrivena. Priredila Iva Martinović.
Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Vlada Srbije je nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje.
U cilju otkrivanja i hvatanja izvršilaca atentata, na obrazloženi predlog Vlade Republike Srbije, donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja.
rekla je tadašnja predsjednica Skupštine Srbije Nataša Mićić. Kao izvršioci su odmah osumnjičeni i pripadnici Zemunskog kriminalnog klana. Vođe Zemunskog klana Dušan Spasojević i Mile Luković stradali su dve nedelje posle ubistva jer su prilikom hapšenja u selu Melja kod Beograda pokušali da pruže otpor policiji. Tokom vanrednog stanja koje je trajalo do 22. aprila u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je više od 11.000 ljudi, među kojima je bilo partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estranih zvezda. U avgustu 2003. podignuta je optužnica protiv 44 osobe, a suđenje je počelo u decembru iste godine. 23. maja 2007. proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 378 godina zatvora. U obrazloženju presude između ostalog se navodi da je ubistvo Đinđića političko ubistvo upereno protiv države, u kome su učestvovali kriminalizovani deo jedinice za specijalne operacije i kriminalni zemunski klan Dušana Spasojevića. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića još nije otkrivena. Zoran Đinđić bio je prvi demokratski premijer posle pada vlasti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate?
Vlada sa Đinđićem na čelu započela je korenite socijalne i ekonomske reforme. Uspostavljene su dobre relacije sa zapadnim zemljama, među kojima i sa Sjedinjenim Američkim Državama, i zacrtan je evropski kurs Srbije.
Imamo ogromnu istorijsku šansu da uradimo nešto veliko i u ovoj zemlji i u ovom regionu, ali moramo mnogo da se trudimo da izbegnemo rizike i iskušenja. I to nikakva nije garantovana stvar. Da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa koja može da bude prokockana sutra.
Đinđićeva vlada zalagala se za saradnju sa Haškim tribunalom, a tokom njegovog mandata uhapšeno je nekoliko haških optuženika, među kojima i Slobodan Milošević. Zoran Đinđić bio je jedan od osnivača Demokratske stranke, na čijem je čelu ostao do ubistva.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šta bi u praksi značila zabrana držanja kriptovanih telefona, pitanje je koje se u javnosti postavlja nakon najave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da se zalaže za posjedovanje takozvanih Sky i sličnih aplikacija bude krivično djelo. Za sada nema formalnog predloga kao ni procjena koliko bi ta mjera doprinijela borbi protiv organizovanog kriminala. Priču donosi Zoran Glavonjić.
To je kao da veliki požar gasi kofa vode.
Kaže kriminolog Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta za Radio Slobodna Evropa. On smatra da elitne jedinice u policiji Srbije koje direktno hapse pripadnike najvećih kriminalnih grupa imaju modernu opremu, ali da bi ona najpre trebala da bude bolje opremljena informaciono-tehnološkim sredstvima, posebno zbog toga što najuticajniji kriminalci koriste najmodernije aparate.
Imaju neograničena novca koji kradu kapljaju reketiranja od pranja novca i tako dalje i mogu da prate najsavremenije tehnološke proizvode koje onda naravno zloupotrebljavaju.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je nakon hapšenja 4. februara kriminalne grupe koje su prema saopštenju tužilaštva Srbije za organizovani kriminal predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, kod njenih pripadnika u istrazi zaplenjeno 44 telefona koji su dekodirani visokotehnološkim uređajima koje je Srbija nabavila, uz pomoć kojeg su nadležni organi prikupili deo dokaza iz tih aparata kojima su komunicirali osumnjičeni. Vulin se nakon toga založio da posjedovanje kodiranih telefona bude krivično delo.
Nesporno je da to koriste kriminalci. Posjedovanje Sky telefona u nekim zemljama je to već krivično delo. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, daćete policiji još jedan razlog da ih privede i da ih skloni sa ulice.
Rekao je Vulin 7. marta gostujući na Radio Televiziji Srbije. Kako se navodi na sajtu kompanije Sky ECC, radi se o zaštićenoj aplikaciji za bezbednu razmenu poruka koja funkcioniše na sigurnim uređajima. Bojan Perkov iz nevladine Share fondacije koja se bavi promocijom internet sloboda i digitalnom bezbednošću kaže za naš program da danas postoji veliki broj aplikacija sa zaštićenom komunikacijom, takozvanom end-to-end enkripcijom.
To znači i informacije koje se prenose sa jednog na drugi kraj, dakle od primaoca ka pošiljaocu, da su one šifrovane u tranzitu, da se prenose tako da su zaštićene kompleksnom šifrom koju mogu da otključaju zapravo samo oni koji imaju odgovarajući dekripcioni ključ.
Po njegovim rečima, takve su aplikacije kao što je Signal, koji je u poslednje vreme u sve široj upotrebi u svetu, dok su Sky i slična ultra zaštićena komunikacijska rešenja zapravo telefoni sa softverskim i hardverskim izmenama, preko kojih kao i na običnim pametnim telefonima, ali uz pojačanu zaštitu podataka, može da se razgovara, šalju poruke, fotografije, audio i videozapisi. Perkov kaže da ne veruje da bi kriminalizovanje posjedovanja takvih aplikacija bilo dobro rešenje.
Mislim da bi to bio ozbiljan udarac na pravo na privatnost građana. Nisu nužno svi koji koriste takve aplikacije, ne bave se nekim kriminalnim delatnostima. Ljudi bi možda prešli na neke aplikacije, recimo da koriste, koje nisu bezbedne i time bi se zapravo otvorio put da mogu da postanu lakše žrtve sajberkriminala.
Prvenstveno, navode stručnjaci za IT bezbednost, Sky i slične aplikacije nastale su kao sredstva namenjena poslovnim ljudima, istraživačkim novinarima i ostalim korisnicima koji imaju potrebu da njihova komunikacija bude bezbedna. Aktuelnim propisima u Srbiji posjedovanje uređaja sa takvim aplikacijama nije protivzakonito, osim u slučaju da se koriste za krivična dela. Sky se navodno koristi samo u tri vrste najbezbednijih mobilnih uređaja svetskih marki, također ne može se preuzeti sa regularnih internet prodavnica za telefonske aplikacije, već može da se kupi samo od proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je u četvrtak 11. marta na godišnjicu pandemije da će saveznim državama dati nalog da svi odrasli građani dobiju vakcinu do 1. maja kako bi se osjećaj normalnosti stvorio u zemlji do 4. jula, kada Sjedinjene Američke Države slave Dan nezavisnosti. Svijet i Sonja Gočanin.
Joe Biden izjavio je u četvrtak da radi na tome da se ubrza vakcinacija protiv bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus.
Večeras najavljam da ću uputiti sve države i teritorije da omoguće svim odraslima, ljudima starim od 18 godina, da budu vakcinisani najkasnije do 1. maja. Dozvolite da to ponovim. Svi odrasli Amerikanci imaće pravo na vakcinu najkasnije do 1. maja. To je mnogo ranije nego što se očekivalo.
Rekao je Biden. U obraćanju koje je prenošeno na nacionalnoj televiziji, Biden je pozvao Amerikance da budu na oprezu i nastave da se čuvaju od virusa. Nekoliko sati, pošto je potpisao zakon o paketu pomoći pogođenima pandemijom u iznosu od 1,9 hiljada milijardi dolara, prenosi Glas Amerike. Novi paket pomoći, peti od izbijanja pandemije, između ostalog obuhvata direktnu isplatu 1400 dolara većini Amerikanaca, stotine milijardi dolara za državne i lokalne vlade i više novca za distribuciju vakcina protiv COVID-19. Biden je upozorio građane da predstoji još patnje i još smrtnih slučajeva od virusa koji je usmrtio više od 530 hiljada ljudi u Sjedinjenim Državama, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Milioni ljudi su ostali bez posla zbog zatvaranja i drugih restrikcija. Biden je rekao da je ozbiljnost virusa zanemarivana i poricana danima, onda nedeljama, zatim mesecima, što je dovelo do novih smrti, novih infekcija, novog stresa i usamljenosti. Predsjednik Sjedinjenih Država je također rekao da će više američkih vojnika pomoći u vakcinaciji.
Potrebno je da se vakcinišete kada dođete na red i da pomognete porodici, prijateljima i komšijama da se također vakcinišu, jer ovde je poenta. Ako učinimo sve ovo, ako učinimo svoj deo posla, ako to učinimo zajedno do 4. jula, velika je šansa da ćete se vi, vaše porodice i prijatelji okupiti u vašem dvorištu ili u vašem komšiluku i pripremiti hranu i roštilj i proslaviti Dan nezavisnosti.
Rekao je Biden. On je prošle godine vodio kampanju uz obećanje da će se efikasnije boriti protiv pandemije od njegovog prethodnika, republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, i nastojao je da pruži primer ponašanja kao što je nošenje maski, koje je Trump ponekad ismevao. Biden je pozvao Amerikance da nose maske, drže razdaljinu i vode računa o higijeni kako bi se zaustavilo širenje virusa dok se tempo vakcinacije ubrzava. Neke države su već olabavile restrikcije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije, počinje večeras u ponoć. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić kazao je da je stanje u Nikšiću redovno uoči lokalnih izbora i da se ne radi ni o kakvom ratnom stanju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin saopštio je danas da je poslat zahtjev da se političar iz Crne Gore Miodrag Davidović javi službi za borbu protiv organizovanog kriminala i iznese svoja saznanja o pokušaju atentata na njega. U Beogradu danas se obilježava 18 godina od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.